Vizitka. Malory, René, Katka, ale třeba také Skáza krásou nebo Forman versus Forman. I to jsou filmy, na kterých se jako střihač a také jako spolurežisér podílel Jakub Hejna, host dnešní vizitky. Jakube, srdečně vás vítám, dobrý den.
Já vás taky, dobrý den.
A u poslechu dnešního profilového rozhovoru buďte vítáni samozřejmě i vy. Srdečně vás zdraví a po dobu jedné hodiny s vámi bude také Markéta Kaňková. Jakub Hejna se narodil v roce 1976 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou je kostýmní výtvarnice Šárka Hejnová, dědečkem potom významný nejen v Česku, ale také ve světě vysoce ceněný scénograf Josef Svoboda. Jakub se ale nerozhodl pro divadlo, ale pro film. Nejprve vystudoval píseckou filmovou školu, poté zamířil na pražskou FAMU, kde vystudoval střihovou skladbu. Už za studií založil vlastní produkční studio Young Film a jako střihač se podílel na desítkách dokumentárních i hraných filmů. Kromě toho se ale věnoval a věnuje také režii a produkci vlastních projektů a zakázek. Třeba i filmů o filmu, spotů, trailerů anebo účelových dokumentů. Jeho nejčastějšími spolupracovnicemi jsou dokumentaristky Erika Hníková a především Helena Třeštíková. Právě této dámě pomohl jako střihač dostat na svět desítky časozběrných snímků vedle manželských etid i ty zmiňované celovečerní filmy Skáza krásou, Forman versus Forman nebo Katka. Za tento snímek byl v roce 2011 oceněn na Mezinárodním filmovém festivalu v Montrealu. Stále intenzivněji se ale věnuje svým vlastním režiím. Po režijním debitu Divadlo Svoboda o životě a díle jeho dědečka se teď jako samostatný režisér pustil do dalšího dokumentárního projektu, ve kterém sleduje nadanou mladou sportovkyni. Aktuálních projektů je ale mnohem víc a já věřím, že se k řadě z nich dnes, Kubo, dostaneme. A teď bych nás vztáhla k té nejsoučasnější současnosti, protože tak to mám v úvodu vizitky vždycky ve zvyku. Jsem teď v životním období, kdy bilancuji a hodně přemýšlím, co vlastně chci dělat dál. Jestli mám dál stříhat anebo režírovat. Řekl jste mi do telefonu, když jsem vám volala a zvala jsem vás, lákala jsem vás, abyste přišel k nám na Vltavu do vizitky. Řekněte mi, už jste si udělal jasno, budete dál prvotřídním filmovým stříhačem anebo se vrhnete víc na zmiňovanou režii?
No je to pravda, já v období tohoto roku se touto otázkou velmi zabývám, není se asi čemu divit, já mám opravdu za sebou více jak 15 let intenzivní práce střihače a vede mě k tomu několik důvodů, už jenom to, když se sem poslední dobou ráno stávám a cítím záda a protože málo se pohybuju a málo sportuju, to na sebe musím přiznat, tak skutečně jakoby mám tendenci od toho střihu, od toho počítače, kde se dneska ten střih provádí, jako víc utíkám jako k vlastním projektům, k natáčení, k tomu se asi ještě tady dostaneme. Ale neznamená to, že bych opustil ten střih. Jo? Ten střih je něco, co mě pořád naplňuje. Cítím, je to něco, co myslím, že mě to, jak si jsem se za ty roky naučil, či ty metody a postupy. Takže já si myslím, že to bude taková kombinace, protože ono to má obrovskou souvislost. Ta režie právě s tou střižnou, to je velmi provázaný. Jo?
Takže právě na tu provázanost jsem se vás chtěla ptát, ale vy jste mě včera zarazil a řekl jste mi, pojďme se bavit o střihu, protože se mi často stává, že lidé se mě vlastně ptají, co to ten střih je, co to vlastně v té střižně dělám, tak co to vlastně děláte?
No je to pravda, ono jako střih, když to vezmete, že ještě někdy, dokonce až někdy na začátku 60. let v minulém století teprve na katedře FAMU vznikla samostatná katedra střihové skladby, protože střih byl jenom, byla to tenkrát jenom součást katedry režie, jo, pod docentem Janem Kučerou. A vlastně střih byl braný jako takový jako technický řemeslo, že se něco střihne a slepí, což vlastně je pravda, ono to tak do jisté míry bylo a vlastně v něčem i je. Ale jako postupem času zase se začalo mluvit právě o té střihové skladbě, o tom, že se požaduje po střihačovi vlastně dramaturgický přemýšlení, dramaturgické zapojení a vlastně vzhledem k vývoji technologiím, kdy se třeba dneska točí, vzhledem k digitálním technologiím, kdy se třeba netočí na filmový pás, tak ono je to jak v hraném filmu, tak v tom dokumentárním obzvlášť, tak se točí poměrně dost hrubého materiálu a jakoby to do té střižny se přesouvá jakoby větší míra zodpovědnosti, jo, za tu výstavbu a za tu práci s tím materiálem. Ale jako ono zajímavý vlastně, když říkám o tom střihnout a slepit, tak opravdu byly doby dřív, když se střihal filmový pás.
Oni se opravdu lepili páska.
Ano, to se lepilo. A to dokonce bylo ještě tak, že ten střihač ani nevěděl ten den, co střihá, protože on vlastně na tom páse, úplně, teď mi úplně o té první fázi, on si vždycky projel jakoby ten záběr a udělal tam takzvanou takovou jako značku. Takový, no ještě to byly takový jako, že tam namarkíroval označení a takhle procházel ty záběry, vždycky označil jako začátek, konec, no a přes noc mu to asistenti na Barandově jako slepili, holky prostě tam asistentky slepili a on druhý den viděl vlastně tu, jako co se vytvořilo a pokračoval dál. Potom byly takový jako lepičky kovový, kde se zase musela seškrábat ta emulze a slepit, ale přišlo se o jedno okýnko, který už bylo nevratný, když by si pak jako si ten střihač rozmyslel, že to chce jinak nebo vrátit, tak už to nebylo tak úplně možný. No a někdy jako od druhé poloviny, někdy blíže k 70. letům už byla takzvaně to, co se používalo, ta adhezivní páska průsvitná, ten scotch tape, kde se slepovalo skutečně jakoby ta pozitivní kopie, takzvaná serviska, to byla taková pracovní kopie pro střihače, která byla jaksi vypsaná z filmového negativu a s tou pracoval ten střihač a tam už měl možnost slepit vlastně tou adhezivní páskou ten střih a rovnou to viděl, mohl to zase rozlepit, předělat, vlepit zpátky tři okýnka a tak dále. Takže to je jakoby k té technické profesi. Ale obecně, když bych to teda shrnul, tak je to kombinace střih, je kombinace, jako bych řekl, nějakých jako řemeslných zkušeností, určité teorie a s intuicí. Jo, já si myslím, že každý střihač to má. Jinak někdo se víc opírá o to řemeslo, o ty znalosti teoretické. Já zase víc pracuji a řídím se intuicí.
Jak poznáte, jestli má film dobrý střih?
Tak to je jako u filmu, který jakoby, na kterém já se třeba nepodílím, no tak je tam u to, kdy vidím, jak ten film jaksi táhne určitým tempem, rytmem. To je to, že já sám, když střihám film, my si potom někdy děláme takový zkušební projekce, ještě než s tím filmem jakoby vyjdeme ven, tak si děláme v kině s producenty a s dramaturgy takový jako soukromý projekce, kdy ještě, to je ještě etapa, kdy je možný se vrátit do střižny a doladit určitý jakoby detaily a tam já už pozoruju, dokonce tam někdy máme takový jako náhodný diváky i třeba z ulice opravdu jako na zkoušku a já už vidím, jestli se tam někdo jako jak si začne po určitý chvíli třeba ten divák, že se vrtí nebo že tam mu najednou jakoby se ztrácí pozornost. Vidím. Je to o tom, ten střih je syntéza spousty jako faktorů, jo. Protože ten střihač pracuje s muzikou, pracuje s tempem toho filmu, stará se o to, aby se tam jakoby neopakovaly určitý sentence, o kterých se mluví, ale zároveň, aby to nebylo příliš doslovný třeba, ale zároveň zase, aby to bylo srozumitelný, protože přílišná doslovnost je na škodu, ale zase je potřeba poznat tu míru, co už je málo, co je moc a tak dále. Jo, takže vlastně jako poznat dobrý film pro mě znamená, že ten film jaksi v tom střihu, teda dobře střižený film, že prostě plyne, navazuje, ale zároveň, že tam je to proměnlivý tempo ve smyslu, že nechává diváka přemýšlet, že tam je místo, kde může vypnout po nějaký náročný scéně, že ten divák může jaksi se soustředit na to, že zase není zahlcený. Jo, a tak dále. To je a zase je úplně jsou jiný postupy u střihu dokumentárního filmu a u hraného filmu například.
A v čem jsou jiné?
Jo. Hraný film do jistý míry by se dalo říct, že je hodně jaksi, jebo ta struktura, když to taky není úplně na 100%, ale je to tak, že je prostě daný už jako literárním scénářem. Jo. Takže ten střihač má určitý vodítko, ale samozřejmě není to tak doslova, jak to třeba bylo dřív, že byly jakoby technický scénáře, kdy byl skutečně popsaný ten střihač i dostával jako technicky rozáběrovaný scénář, jak jdou za sebou ty záběry, že začínáme nějakým třeba velkým celkem, pak je detail, jdou nohy, někoho přichází ruka, šahá na kliku, takže to bylo tak rozáběrovaný. Dneska většinou já se setkávám s tím, neříkám, že to tak vždycky je, nebo to, ale setkávám se s tím, že já vlastně ten kameraman s tím režisér s kameramanem jasně rozáběrují tu scénu podle toho literárního scénáře, že ta scéna se točí, že, na několik záběrů v různých velikostech a úhlech, jak jsem říkal, detaily, celky. A já dostávám do střižně materiál a je na mě a na mém pocitu a intuici, jako jak nacítím tu scénu.
Hmm. A jaký budete vyprávět?
Jaký budu vyprávět? Samozřejmě taky záleží na jakým jsme žánru, že jo, o jaký jako formát se vůbec jedná, ale je úplně jasný, jenom bych tam k tomu, jakože třeba úplně jinak, budu střihat scénu například, kdy se poprvé setkají milenci čerstvě, co se poznali v restauraci a mají a teď se tak jako jsou, ta scéna je vlastně, teď se tak jako pozorujou těma pohledama a jakoby já ji úplně izoluju nejspíš od toho okolí, protože to je o těch jejich vzájemným kontaktu a tak dále. A vlastně skoro tam ani není potřeba dávat vlastně záběry kolem toho prostředí nebo tak, protože se to zuží takzvaně přes ty detaily třeba na ty jejich tváře, možná na to, co ještě mají na talíři, a moc jim nejde jíst, protože jsou do sebe zamilovaný a tak dále. A naopak, kdybych ve stejném prostředí dělal scénu, kdy se tam rozcházejí, jo, je to už po několika letech a už si vlastně nemají co říct a teď tam tak jako trošku se dívají po tom okolí, hledají slova, jako už prostě už tam jsou tak jako odcizení, sedí naproti sobě, najednou je tam ten širší záběr, jo, je tam ten celek, jo, vidíte, tady to je přesně to, že najednou ten detail by měl úplně jiný význam a naopak zase člověk má tendenci tu scénu trošku jaksi zobecnit, takže to jsou, opravdu je to alchymie, jo. Ale to jsem se zase která u toho hraného filmu, tak teď nevím, jestli je prostě k tomu dokumentu, a tam se asi dostaneme.
My se k němu, Kubo, myslím, dostaneme, protože to samozřejmě je jedno celé velké téma, které tu mám připravené k detailnímu rozboru a analýze. Teď si pojďme možná zahrát hudbu. Vy jste pro nás sestavil krásný playlist. Začínat budeme romantickou hudbou, Frédéricem Chopinem a jedním z jeho nocturn. Proč zahajujeme právě polskou romantickou hudbou? Nebo konkrétní nějaký vztah k téhle skladbě?
Je to spíš tak, já jsem přesně úplně netušil, v jakým sledu tady bude jaksi naaranžovaný, ale tak ten Chopin, to mě provází. Já hodně, muzika je pro mě inspirací, jo. To já ji poslouchám v autě a to je něco, u čeho já vypnu. A navíc ji používám, muziku používám při práci, takže já si myslím, že bych to teď nespojil, že tím začínáme, je takový podzim, je ta atmosféra, je taková melancholická, vůbec si myslím, že to je můj výběr hudby, trošku bude v tom duchu melancholickém, ale prostě vybral jsem muziku, kterou mám rád, no, která mě dává možnost přemýšlet.
Jste melancholik?
Melancholik, asi v jistém slova smyslu jsem melancholik, no, jsem, ale je to dobře, protože tam člověk jako objevuje v tom zamyšlení nebo v těch náladách, já se občas i vracím do pohybu se tak v tom čase, jo, i díky těm časozběrným filmům, co o nich až budeme mluvit, že tam jak si se člověk jako pohybuje v minulém čase, v součas, a tak jako ta melancholie je mi blízká, no.
Tak melancholie Jakuba Hejny promítnutá právě teď do Nocturna číslo 3 Frédérica Chopina. Filmový střihač Jakub Hejna mi právě teď ve studiu líčí něco, co jsem vůbec nevěděla, že kromě filmového střihu se věnuje nebo věnoval také stavění houseboatů. Jak jste k tomu, Kubo, přišel?
No, to je taková kapitola mého života, ale jsem za ní rád. Už jsem ji tak částečně, už teda ne, to není aktuální, ale no, měl jsem období, jsem 10 let bydlel na houseboatu, který jsem tenkrát, to byl takový, že já mám vždycky jako nějaký sen, nebo cítím takový pnutí tvůrčí, jako to je jak v té práci, tak a mě to vždycky táhlo k takovému jako alternativnímu způsobu bydlení, taky konec konců o tom chystám takový vlastně teď cyklus dokumentární, nejenom teda o houseboatech a vůbec o tomto způsobu jakoby netradičního bydlení, ale já zase, jak jsem tady mluvil o té muzice, o té inspiraci, o té relaxaci, co mi to dává, no tak samozřejmě ten život na vodě a pohled na tu vodní hladinu Vltavy přímo z okna obývacího pokoje bylo něco, co jsem zrealizoval úplně tak jako bezprostředně. A nakonec to bylo skoro, jak říkám, no necelých asi 9 let života tady v jedné pražské zátoce. No a pak, protože to nějakým způsobem byl projekt, který byl jaksi viděn nebo byl do jisté míry úspěšný, tak jsem pak byl osloven ještě na stavbu už jako pro jako houseboatu, spíš pro spřízněný jako kolegy, jako kamarády, takže se to realizovalo víckrát. Ale co na tom, co je na tom zajímavý, že já v té době samozřejmě jsem doma jako střihal, pracoval jsem s Helenou Třeštíkou na dalších projektech, ale ta kombinace těchto dvou odlišných jako činností, že jsem ráno začínal v 8 hodin na stavbě v přístavu, kde jsem prostě zadával nějaký jako pokyny těm stavitelům a řemeslníkům a řešili jsme technické věci, jak to všechno udělat. To přece je to něco jako dům, ale ještě složitější, protože ho stavíte, je to loď a dům dohromady, jo? Je to kombinace obojího. No a pak jsem najednou přejížděl vždycky na Letnou do Střižny, měl jsem na to hodinu na ten přesun, abych už v 10 hodin zase začal pracovat s Helenou Třeštíkou, ale já nevím, jsme třeba dělali zrovna Skázu krásou Lídě Bárový a začali jsme vymýšlet začátek filmu a takový to přepínání mezi těmito odlišnými činnostmi mě tak jako trénovalo tu hlavu, že člověk nezabřednul, nebo že jsem nezabřednul ani do jednoho, ani do druhého, jo? Že to hrozně, vlastně mi to dneska docela chybí, protože když se intenzivně soustředím v té střižně na tu práci, tak samozřejmě to je náročný, protože já vypínám to okolí vypíná, a jako opravdu to je i o tom, že člověk má vypnutý telefon, já ne, přes ten den jako moc jako nekomunikuje s tím okolím a co si budeme povídat. Já pak, když odcházím z té střižny a jako je 7 večer, tak mě to ještě štrtuje tou hlavou, že jo, pořád. Tak, takže to tak je. Ale tady to byla taková činnost, která mě donutila jako opravdu přepnout.
To mi krásně nahrává tady na další otázku. Vy jste mi řekl, občas se mi stává, že jsem přepracovaný, otevřu počítač a udělá se mi nedobře. To ostatně tedy kopíruje to, co říkáte teď. A upřímně se tomu nedivím, protože o vaší pracovitosti a intenzitě nasazení vydává poměrně děsivou zprávu jen vaše filmografie. Na kolika projektech zároveň většinou pracujete?
No tak pojďte se, já si myslím, že za rok třeba dělám tak 3-4 filmy, ať už je to třeba směs nějakých dokumentárních celovečerních filmů, je faktem, že já se specializuji na ty dlouhé stopáže celovečerních jakoby dokumentů, pak přijde občas i třeba film jakoby hraný a já myslím, že ten film se střihá 2,5 měsíce třeba, jo, 2 až 3 měsíce, protože je tam nějaký odstup, který si necháváme s režisérem, jak si taky, že je potřeba pak se k tomu třeba v závěru vrátit až po 2-týdenní pauze. Takže vzhledem k tomu, že aby se to dalo s tím, nerad pracuju souběžně na více projektech, protože to opravdu mě odvádí tu pozornost. Takže když si to tak rozložíme v tom roce, 12 měsíců v roce, no tak pokud ten film se na něm pracuje tak 3 měsíce v té střižně, no tak já myslím, že ty 3-4 filmy jsou ideální maximum.
V současné chvíli pracujete na svém vlastním filmu, který tedy nejen stříháte, ale také režírujete. Jeho hlavní hrdinkou je 15-letá nadaná sportovkyně Viktorie Jílková. Jak jste na ní přišel, jak jste ji objevil a co vás na ní tak zaujalo, že jste si řekl, že právě o ní budete točit?
No tak to je, to tam ještě rovnou to trošku celé upřesním v tom smyslu, že je to film, ano, kde pracuji režijně a pracuji spolu režijně ještě s kolegou Jiřím Stejskalem, se kterým jsme už spolupracovali v minulosti. On je vlastně režisér a kameraman, velmi dobrý kameraman a vzniklo to tak, že on byl shodou okolností u mě v domě na Šluknovském výběžku, kam to je taky místo, kam se jezdím schovávat a pracovat, jako když nefunguju v Praze, já jsem si tam vybudoval i střižnu. No a byl tam u mě na návštěvě a běžela tam televize a byla tam vlastně 168, kde byla jakoby reportáž a rozhovor, byla tam Viktorie Jílková s tatínkem a my jsme tak na to koukali jedním okem a tak jsme se úplně bezprostředně shodli, jako říkali jsme, hele, to je téma, je to vlastně začátek, protože tam se mluvilo o tom, že Viktorie skutečně to bylo evidentní už z té reportáže. Ona je jako zajímavá holka, je to sportovní multitalent, dá se říct, jo, ona vlastně je úspěšná na mezinárodních i domácích scénách, vlastně v boxu, v thai boxu, vyhrává zlato, to je teď poslední, jsme měli natáčení v Kuala Lumpur v Malajzii, kde kde v tom juniorském šampionátu teda bojovala proti silné Tajce, která byla ještě vlastně starší kategorie a vlastně úspěšně teda s výsledkem teda zlata. A o pár týdnů později v italském Monte Silvano, rovněž jsme točili, tak zase obhájila teda mistryni Evropy, zase teda jako v normálním boxu. A zároveň je členkou reprezentace, hokejové reprezentace jako do kategorie do 16 let, jako v hokeji, jo, taky s velkými úspěchy. A ten film, jako takhle, je to, plánujeme to jako časozběrný film, to je důležitý říct, jako Viktorie je 15, budeme ji sledovat minimálně do jejich 20 let, no tak to už takhle řeknu, tohle období, že jo, to, že jo, tak to tam se nabíjí. Ona bude samozřejmě sní o účasti na olympiádě v budoucnu, takže to je jeden takovej oblouk, který jako je takovým rámem toho, té věci, ale samozřejmě, že my jsme hned s Jirkou cítili, že tam je spoustu jako dalších témat. Jo. Její táta ji trénuje. Je to role teda otce a trenéra v jedné osobě. Ona má individuální výuku. Teď je na sportovním gymnáziu, nastoupila v Plzni a má teda individuální studijní program. Takže veškeré to snažení, usilování, témata jako toho, co jí motivuje. I takový to, že to jsou to bojový sporty, teďko je to mladá holka, že tam vás zase hned vás napadají další témata, co s tím můžou souviset, zdravotní věci, že jo, protože to je to opravdu, když to vidíte, a viděl jsem to už při tom natáčení, když vidíte ty dvě 15-letý holky, 16-letý při tom boxu, jak přes všechny ochrany, které mají, ale jak to tam do sebe, tak to je silný, je tam téma, ona má vlastně, když Viktorii byly 4 roky, tak maminka měla mozkovou příhodu její a skončila na invalidním vozíku. Takže se o ní starají a myslím, že i to souvisí s tou motivací té Viktorie, by byla dobrá, by prostě byla nejlepší. A vlastně ještě, jak se jmenuje Viktorie, že jo, to je to Viktorie, můžeme z latiny nebo z angličtiny, tak to je taková, taky s tím pracujeme v tom názvu zatím, jako s pracovním názvem. No, takže já jsem strašně zvědavý, jakým způsobem se tento film bude vyvíjet, ale vím, že je to tak u těch časozběrných filmů, že to prostě tam se točí to, co teď je, to, co se teď děje. Na to je princip, na kterém to teď je postavený. To je, jak říká ostatně Helena Třeštíková, to je sázka na nejistotu, ale to, že to je jako zajímavý téma, vůbec to dění kolem toho sportu, to těch všech jaksi agentur, sponzorů, médií a u takhle mladého člověka, jako sledovat, jaký to bude formovat, jo, tak to mi přijde, že může být zajímavý jako film.
To bez pochyby. No. Držím vám palce. Další projekt, na kterém teď děláte, Zahradníkův rok, nový hraný film Jirky Havelky, který napsal podle knižní předlohy Karla Čapka. Jak jste mi sám ostatně do telefonu řekl, tak prý velmi chytře. Přiblížíte nám, jak co Havelka s Čapkem provedl, kam to jeho sdělení posunul?
Tak to je, ano, to je jako vlastně teď třetí celovečerní film Jirky Havelky, na kterém pracujeme. No tak sami, je to velká výzva, protože tak, jak to ten Jirka ty projekty má, jako on samozřejmě, mně se strašně jako líbil ten ta idea celá, kdy on si vzal ten klasický Čapkův Zahradníkův rok, že to je taková, bych řekl, to je podobenství vlastně toho koloběhu, v tom v té přírodě toho života, kdy on se stará o tu zahradu, že teď jako tak je to napsaný tím Čapkem, jak tam jako sází, pak o to pečuje, pak je ta sklizeň a všechno běží tak normálně, je to od března do března, každý rok od jara do jara, jakoby to ten normální koloběh toho života, no a ten Jirka tady vsadil do toho vlastně příběh, velice, jak jsem říkal, ano, skutečně chytře, se to líbí, taky podle skuteční události, že se najdou prostě, že jsou jaksi někdo, kdo se přistěhoval do vedlejšího zahraničí, že to řeknu takhle, bohatej, mocnej, není ani v tom filmu vidět, to není podstatný, ale zkrátka ho toho zahradníka chtějí vyštípat, jo, z toho zahraničí. Je tady v roli teda zahradníka je Oldřich Kaiser. Taky pro představu posluchačů důležitá věc. A on vůbec nemluví, to je koncipovaný, že on nemá dialog, jo, což taky prostřih je taky dost specifický. Je to zase úplně o tom, přemýšlíme, jak ty věci některý střihat, protože my vidíme, že na něho mluví ty ostatní a on sám jaksi mlčí. Jo. jo, a to je v té délce toho filmu, to není úplně jako běžná věc, je to jako opravdu jako to specifický, ale zajímavý je, že jakoby, takže je tam ten boj s tím, s tou byrokracií, že jo, s těmi úředníky, s tou starostkou, s těmi policajty, protože samozřejmě dělají mu na schvály, nechci to všechno úplně prozrazovat, a jde to o to, co ten člověk, který by normálně fungoval a šel by dál, tak jak jde ten život dál a dělal si v klidu tu svoji práci, tak je najednou nucený běhat prostě po úřadech a je ve velkým vleku, což ho úplně pak jako i zdravotně ho to jako ovlivní. A takže a je to taková jako současná věc, no, pro mě je to přesně jako ta dnešní doba.
Tak,
jo.
Přesně, to teď chci říct, že to je. Docela opisuje to, co se prostě děje v životech řady z nás.
Ano.
Jakub Hejna z dnešní vltavské vizitky pro nás vybírá další skladbu. Pokračujeme v tom nastaveném melancholickém tónu. Skladatel a zpěvák Jiří Bulis a jeho Nekonečný valčík. Je k němu nějaký krátký komentář?
Mám strašně rád Jiřího Bulise a hlavně, jako pro mě to je nebo jako textař, písničkař a je to taky hudební skladatel, kdy dělal třeba k filmům Věry Chytilové muziku, myslím k filmu Kalamita. Tak opět někdo, kdo v mém autě mě provází na cestách mezi Prahou a Šluknovským výběžkem.
Filmový střiháč a také spolurežisér celé řady dokumentárních projektů Jakub Hejna je stále mým hostem ve vltavské vizitce. A my jsme mluvili o jeho rozpracovaných projektech, filmu o mladé talentované sportovkyni, ale také hraném filmu Jiřího Havelky Zahradníkův rok. Ale Jakub nelení a pracuje na mnoha dalších polích. Jedním z nich je i Laterna Magika, se kterou je velmi úzce svázán jeho děd. Významný světový fotograf, promiňte, scénograf českého původu Josef Svoboda, který v 50. letech spolu zakládal pražskou Laternu Magiku. A právě s Laternou teď spolupracuje Jakub. Na čem?
Tak to je vlastně taková, spíš bych řekl, v tuto chvíli doplňující. Nicméně není to nezajímavá věc, kdy jsme vlastně, jsem byl oslovený ještě spolu s dalšími kolegy Radimem Vyzvárym, uměleckým šéfem Laterny Magiky, že bychom na příští jaro teďkon v novém roce připravili takovou menší projekt, vlastně takové jakoby výstavy, no, to nemusí být úplně výstava, ale bude to částečně výstava takového projektu, protože bude 65 let výročí od vzniku Laterny Magiky, takže bychom v souvislosti se Svobodou, s dědou, teda s Josefem Svobodou a který vlastně teda společně s Alfredem Radokem jak si byli u zrodu tohoto fenoménu Laterny Magiky, takže bychom udělali takovou připomínku na toto téma. Jo, takže a je to vlastně ten prostor na nové scéně u té piacety, tam, kde je tam z boku vlastně té budovy, nevím, jak ty posluchači budou vědět, ale není to přesně prostor určený pro výstavní účely, musíme ho trochu přizpůsobit, nicméně je to takový otevřený prostor, který je propojený s tou piacetou, takže nabízí určitý možnosti. Já jsem vlastně s kolegy jsme dělali k stoletému výročí Josefa Svobody vlastně výstavu 2 roky, už je to zpátky, to spadlo do tého času té pandemie v GASK galerii Středočeského kraje, takže to byla teda velká výstava, tak dá se říct, tak částečně jako retrospektivní, když nemám to slovo úplně rád, ale je to, bylo to bylo, ta výstava mapovala vlastně tu Svobodovu tvorbu, jeho scénografický přístupy, celou tu jeho komplexní osobnost ve větším prostoru a já si myslím, že tady se nabízí s pomocí jako některých artefaktů, kterých jsme tam použili a i jakoby projekcí a spíš takových jako odhmotnění toho prostoru použití spíš jako nehmotných jaksi prostředků, tak protože zase Laterna Magika,
jasně, projekce,
film, světlo, tak budeme chystat prostě od jakoby na otevření by mělo být o zahájení někdy začátkem května, možná 10. května, což je opět spojený zase s narozeninama teda dědy. A protože potom bude pražské kvadrinále vlastně v červnu, tak ono se to propojí, je tam teda ta úvaha, že by tento projekt výstavy přešel vlastně do kvadrinále, kde které stejně bude a někdy před koncem června příštího roku by vlastně to bylo ukončený. Ale to je opravdu, takže to je spíš taková jako doplňující věc, tento projekt, jenom jsem se o tom zmínil s váma v tom telefonu.
Já myslím, že to je důležitá věc, minimálně tím otevíráme téma vašich kořenů rodinných i uměleckých. Jaký děda byl? Jaké na něj máte vzpomínky? Co pro vás znamenal?
No, tak to je, já jsem se tím zabýval, to je samozřejmě dobrá otázka a těžko říct, jestli to jde do jedné věty, jak si popsat, ale on byl do jistý míry, jako pro mě byl v té době, kdy jsem třeba o něm dělal ten svůj dokumentální debut, ono už je to teď, já jsem to ani nepočítal.
To je 2011.
Jo, tak to
11
už,
let.
Už 11, přesně, a to se točilo, vem ten někdy 2000, třeba 8, 9, takže já už to je skoro 13, 14 let, kdy jsem to dělal a byl pro mě takovou, jaksi, spoustu, měl jsem spojit, on jak byl pořád v zahraničí, dělal výpravy po všech, dělal 700 inscenací, že jo, za svůj život po všech světových operních velkých scénách, to nebyla jenom ta Laterna Magica, ale dělal ještě operu, činohru,
přesně, činohru,
operu. A vždycky já pamatuju, že když vůbec jsme ho zažili doma, no tak to, tam byl dva dny a pak zase někam odlítal a to byla doba, kdy já jsem byl ještě malej. Ale to neznamenalo, že i ta jeho nepřítomnost v tom domě, když jsme tam jezdili na ten oběd jako za tou manželkou, jeho babičkou, tak ono to bylo vlastně strašně zajímavé, že pro mě on tam vlastně byl přítomen, i když tam nebyl, protože já jsem královal v tom jeho ateliéru. A kde byly světla, stmívače a malý modely, makety a všechno to fungovalo a tak to bylo prostě naprosto čočky, že jo, různý, jako takže, když teda pomineme to, že jsem mu tam jaksi do toho šáhnul svým způsobem, což z toho pak on radost neměl a spíš jsem pak teda jako dostal vynadáno, takže ten můj vztah k němu byl, vlastně my jsme byli jaksi, my jsme nestačili jaksi navázat takový ten vztah, i vzhledem, říkám, k mýmu věku tehdy, tak to bylo. A potom, s čím jsem byl potom už jako dospělejší a pak jsem že studoval na FAMU a pořád jsem si říkal, když potom v roce 2002 zemřel, že mám takový dluh udělat, že je potřeba, abych udělal takový jako komplexní film o něm, jo, ne úplně jako mu postavit pomník a udělat takový jako otevřený portrét a to mě jako velmi, velmi jakoby, jo, a je tam taková zajímavá věc, že v těchto těch mezních situacích, když člověk chce uzavřít takovou jako kapitolu, tak naopak začnou, to tak funguje v životě, tak začnou vystávat jako ty věci, se vynořovat ze tmy, různý věci, problematický, zasutý, ale nakonec se z toho stalo velké téma, protože i to téma toho umělce takového formátu, jako byl můj děda, teda vlastně ten genius scénografický v době, tady tý nesvobodný době, tý totality a to, že on tím, že neemigroval, tím, že tady nějakým způsobem zůstal, něco to obnášelo, jsou tam spoustu těch i morálních otázek, tak já jsem dospěl k tomu, že je potřeba o tom jaksi otevřeně mluvit. A bylo to velký téma toho filmu a do toho, že všechny ty ukázat tu jeho profesi a osobní život dohromady a byl jsem jakoby režisérem a střihačem, to už bych nikdy nechtěl v jedné osobě, tak to bylo to zajímavý proces, kterým jsem si prošel, že jo.
V tom vašem filmu se objevují unikátní, dosud nikdy nezveřejněné archivní materiály, které se týkají nejen tedy práce vašeho dědy, ale i jeho soukromého života. Narazil jste vy sám při tvorbě a přípravě filmu na něco, co jste předtím nevěděl?
No tak jako, co bych úplně, takhle, no samozřejmě, tak je to v objevování, já také k těm archivům, jenom chci říct, že tam je zajímavý to, že ten film, ano, je ze 40% vlastně složen z archivů, který mají různý jako charakter, že tam nejenom, že tam jsou ty diapozitivy naskenovaný, jsem nechával dělat v té nejlepší kvalitě těch jeho inscenací, že jsem viděl, že to na tom velkým plátně je to, co ten divák teda potřebuje vidět. Ale jsou tam vlastně, on tím, jak byl shodou okolností, ještě jak byl ten tehdejší národní umělec, tak o něm vzniklo několik různých jako dokumentů té doby. A i takových, že ho třeba točil, jak jede někam na letiště. Jo. To už jsou záběry unikátní. A tam, že já tím, že jsem ten film točil po jeho smrti, tak je jako důležitý zdůraznit, že to je zase úplně jiný přístup, že tam
se právě,
když jinak bych s ním nějakým způsobem mluvil, točil bych současný situace s ním. Ale tady jsem byl odcházaný asi na to, co je k dispozici. A ten materiál. A já jsem tady byl sám překvapený, když jsme jako zadali, ať už v české televizi, nebo vůbec v těch zdrojích, kde to jeho jméno a tak vlastně i z různých světových zdrojů, tak vyběhlo spoustu zajímavých jako filmů, archivů, kde já jsem měl k dispozici tyto záběry, jak on třeba pracuje v ateliéru, hraje a tam ladí prostě model, maketu, nasvětluje, no to byly jako fantastické věci, tak jsem to nechal všechno, jako, a to bylo na filmových ještě pásech, jo, bylo to
přepsat.
Takže jsem to nechal přepsat do té HD kvality a jako začal jsem si skládat jakoby vůbec toho, tu strukturu, co mám k dispozici. No a jako točil jsem, samozřejmě bylo důležitý taky si uvědomit, že už odcházeli ty jeho spolupracovníci, už spoustu jich bylo po smrti, když jsem točil. Ale pořád prostě byl Krejča, jo, mám tam, byl tam, je tam Havel se objeví v tom filmu, kde měli takovou interakci s divadlem na zábradlí, tenkrát je tam prostě režisér Pleskot ještě, teď jmenuju opravdu lidi, kteří už zase teď po těch 12.
Co Mirek Macháček?
Mirek Macháček, ten už teda samozřejmě ne, ale ano, je tam Mirek Macháček, byl, jo, to je vlastně ta éra Národního
60.
divadla.
60. let, to přesně, jsou geniální věci.
Přesně, byl Krejča,
Antigona,
že jo,
no,
ano,
jasně.
A Macháček. Hmm.
Řekněte mi, teď když jsem tady konkrétní jednu jeho sceneckou realizaci zmínila, máte vy své oblíbené scénografické realizace, které třeba si říkáte, to je prostě pecka?
To víte, že mám. A ono v tom množství, jak jsem říkal, těch přes 700 inscenací, to neříkajíme, že některé byly jaksi ty pecky, jak říkáte, něco bylo hodně dobře povedené, něco bylo třeba zase pak už teda jako slabší, ale samozřejmě jejich spoustu, to bychom tady byli asi do několik dní, to bych, ale samozřejmě on byl fascinovaný technikou, to je pro ně, on byl takový jako renesanční člověk a vynálezce, to je potřeba říct, že ta jeho scénografie je jaksi bylo něco absolutně jako jinýho zase, než se v té, protože on usiloval o to odhmotnění, jo, že už třeba, když jenom dá židli na scénu osvícenou světlem, tak už je to scénografie. Zároveň používal takový metody technický, že se i proměňovala před zraky jako těch návštěvníků v divadle, že to není, že se zavřela opona, teď se to, jak představila se ta scéna, teď se otevřela opona, bylo tam nový dějství. On tohle to chtěl narušit tím, že se to dělo v toku toho dramatického
představení,
děje, představení. A to bych mohl, a bylo to spoustu lepšího. A tím, že dělal taky jako ty věci venku, měl možnost teda, jako, že se dostal na tom západě, kde na to byly ty prostředky, tak samozřejmě tam on si to šlo a tam on si ty technologie zkoušel. Některý pak technologie přivedl, vynalezl vlastní divadelní osvětlení, který se jmenuje do dneška po celém světě Josef Svoboda, teda jo, Svoboda vlastně z nízkovoltových reflektorů, který dělají takovou ten katedrálový efekt toho světla, ty světelný clony, jakož třeba proniká. Používali to s Krejčou v třeba představení Racek v Národním divadle, kdy to jde skrz ty větve, jako proniká to světlo, že jo, to kontralicht, jo, toho světla. Ale co ale, třeba jak jste se ptala na to představení, no tak on třeba dělal v roce, a to říkám, mohl bych jich jmenovat spousty, ale v roce 72 dělal Carmen v Metropolitní opeře, že jo, jako a celou, a to je pro mě třeba do dneška nepochopitelné, když si vezmete 72. rok, no tak to tady u nás už to bylo po tom 68. uzavřená opona, že jo, teda zavřený svět, jako tady už běžela normalizace. No, on teda v té Metropolitní opeře dělal Carmen s Bernsteinem a s režisérem Dextrem, který myslím, že pak měl autonehodu dokonce během toho představení, protože nějak nepřežil, že to dodělával Svoboda právě s Bernsteinem a že založil celou scénu na bílým, scéna byla založená na světle a všechno bylo, i dekorace, všechno bylo bílý, dokonce i Carmen měla bílý kostým a on potřeboval tu scénu přesvítit, udělat vlastně, a to divadlo nemělo tu kapacitu těch kilowatt pro to osvětlení, protože on tam byl nějakých 650 kilowatt těch světel a nedisponoval, on potřeboval víc, aby to víc přesvítil a udělal takový efekt toho horkého odpoledne například tam, kdy tam vlastně se, je tam ty přece sam před tou továrnou tabákovou, se tam ty dělnice, že jo, tam stojí a ta Carmen tam tančí ten tanec jako v tom horkým parným slunci, no a tak přijeli, on si objednal vojenský jako agregáty amerických vojáků, který vždycky, když se hrála Carmen, no tak přijeli před to divadlo a poslali tam další jakoby výkon, pro ten jeho světelný pár, který on potřeboval udělat ten efekt. Ale co bylo fantastický, že skutečně se podařilo udělat to, že potom tak v té závěreční scéně, kdy tam ta Jose a Carmen jako teda on jí probodne a on je černý, ona je bílá a ona má jenom červenou růži a ta scéna byla přesvícená tak, že ona když pak spadne na zem, tak ona úplně třeba bílá, bílý kostým, jak ona splynula s tou podlahou v té bíle a byla vidět jenom ta rudá růže. A to je ta metafora té krve, že jo? Nebo potřeba tam dělat žádnou jako krev. Takže to jsou, takže proč říkám, on používal tu techniku, ty lasery a to všechno, co vymýšlel pro ty, jako za, ne jako na efekt, že jo, to bylo, on věděl, že to je pro smysl té věci, to téma, nebo pro tu dramaturgii toho, té inscenace, takže to nikdy to nebylo jako samoučelný.
Jakub Hejna, teď izraelský kytarista a skladatel Charlie Megira a skladba Tomorrow's Gone. Na stanici Českého rozhlasu Vltava se ke svému závěru blíží dnešní profilový rozhovor. Jehož hostem je stále filmový střiháč a také režisér Jakub Hejna. A vzhledem k tomu, že čas kvapí, tak tady teď vyberu jeden projekt, který jsem chtěla, aby zazněl, abychom ho připomněli. Střihový film Forman versus Forman, který jste v roce 2019 vytvořil se svou, jak už tady dnes také zaznělo, velmi úzkou spolupracovnicí Helenou Třeštíkovou. Vy jste mi řekl, že tohle je takový poctivý střihák. Co pro vás znamenala práce na tomhle filmu?
No tak to víte, to je samozřejmě pro nás, pro oba s Helenou Třeštíkou, kde děláme hlavně teda, Helena se specializuje na časozběrný film, jak už na časozběrné filmy, jak už tady padlo, tak my jsme měli tady možnost dělat film, který tam není takto založený, stejně tak, jako byl film Skáza krásou, je Bárový, tak film Forman versus Forman, to bylo na jaksi požadavek francouzské televize jako Arte, byla výzva udělat nejdřív jakoby kratší takový 55, ten tu klasickou televizní hodinový film na téma Miloš Forman, ale tím, že jsme vlastně byli propojení s produkcí Negativ tak jsme se potom rozhodli, že uděláme, nebo byla tady ta možnost jako udělat vlastně ještě jako celovečerní film, který se začal vlastně dávat dohromady, když ještě Miloš Forman byl jako my naživu. Pak tou smutnou okolností v době, kdy jsme, já teď jim přesně ten rok, to bych nechtěl, on už to bude, ale když jsme na jaře střihali, tak akorát jakoby odešel. No a ten film je, ano, ten film je, takhle to od začátku vlastně bylo jaksi plánováno, hlavně Helena chtěla, aby jsme pracovali s materiály, které už jakoby byly natočený. Těch archivů jsme, jakoby, těch archivů bylo obrovský množství, to bylo třeba jako 90 položek, jo, když to vezmete, my jsme pak, a dalších 60 jich tam jakoby, možná víc, 70 položek tam zůstalo, jenom pro představu toho výběru těch archivů. Já jsem sice měl takový jako tendence v době, kdy ten Miloš zemřel, jestli by se nemělo jako točit, pozorovat tu situaci toho dění, co se děje v té době, ale nebyla tomu úplně, bych řekl, ta konstelace na to nebyla jaksi úplně hodná, takže nakonec jsem byl rád, že pracujeme vlastně s archivem a že se nám podařilo najít jako i archivní materiály, které v té době třeba byly unikátní, nebyly tak úplně běžně k vidění. Jo? To, že Miloš Forman stojí na festivalu v Cannes v plavkách, je záběr prostě na jaře v roce 68 a mluví o tématu svobody, jak je důležitá svoboda pro tvůrčí svoboda, ale zase jak by nemělo být příliš, protože to pak toho tvůrce nebo toho umělce může nutit k určitý pohodlnosti, když té svobody je, že je někdy dobrý je jako moc proti něčemu bojovat, že a tak dále. Ale ono, když si vezmete, to říká v tom kontextu toho, že pak o pár měsíců později teda přijeli ty tanky a tak to bylo jako to jo, nebo se nám dostalo, když už jsme měli celou scénu ustřihanou na téma jeho filmu, jak se hoří má panenko, tak nám najednou, že jsme potřebovali nějaký snad jenom jeden záběr od švédské televize, konkrétní, jako úplně jiný, teda teď už si nepamatuju přesně, co to bylo, a oni nám poslali takovou půlhodinovej, ve velmi dobrý kvalitě, oni nám poslali vlastně takový, to nebyl ani ucelený film, ale takový záznam, že se točilo, jak se to natáčení teda filmu Hoří má panenko, takže to byly takový normálně backstage záběry z natáčení Hoří má panenko. No, jakoby film o filmu, ale nestřižený. Jo, to byl jako hrubý materiál z toho, že to tam někdo jako točil, jak to probíhá. A celá tam, jak instalujou tam tu tombolu a prostě Forman s Ondříčkem, Mirkem za kamerou. No tak my jsme celou scénu ještě se rozhodli, už jsme ji měli udělanou, že jsme ji přestřihali a předělali tak, aby jsme mohli zakomponovat tyto nové záběry teda do toho a tak dále. Jo. To byla opravdu jakoby mozaika teda jakoby archivů, ale samozřejmě šlo nám, vyprávěli jsme, bylo tam více témat a bylo tam hlavně to téma té svobody, to, po čem ten Forman šel.
Oblíbený film Miloše Formana.
No, tak já mám strašně rád Taking Off, jo. Teda nejenom, teda, ale pro mě je to takový ten přechod toho, to je pořád ten český Forman.
Český, přesně.
Ale v americkém už prostředí a taky byl, on nebyl ten film, tenkrát úplně nemohl být ani přijat, ale teďko myslím, že ten film zpětně dozrál i v tom americkým prostředí už jako taky to byly, jestli si vzpomínám ty ukázky, když jsme potřebovali, to byly jedny z nejdražších materiálů, tam říkám, tam každá vteřina stála jako téměř jako tisíce, jo, takže i já jsem třeba musel zkracovat, šát i do tempa těch ukázek a to vím, že jsem hodně řešil, protože jsem chtěl ctít, jako že ty ukázky mají nějaký rytmus, jak v tom filmu jsou udělaný, natočený, ale tady jsme třeba museli trošku zkracovat dialogy v těch ukázkách, aby jsme našetřili každou vteřinu. Takže jsem řešil, jestli si vůbec můžu dovolit jako tomu Formanovi do té části filmu jeho
vstoupit
a střihnout. Jo.
Říká Jakub Hejna, kterého jsem se chtěla ptát mimo jiné i na spolupráci s generační souputnicí Miloše Formana Věru Chytilovou, se kterou ostatně pracoval na mém oblíbeném dokumentu Pátrání po Ester o jiné osobnosti české nové vlny Ester Krumbachové. Takže Jakube, budete muset přijít někdy jindy, probereme dalších 300 kapitol vašeho kreativního uměleckého života. Děkuji každopádně, že jste přišel dnes a strávil tady s námi hodinu času na Vltavě. Bylo to moc fajn. Díky.
Já taky děkuju za pozvání.
Na závěr hrajeme jamajskou umělkyni Grace Jones a její píseň I've Seen That Face Before. Proč?
Pak nějaký je to takový rytmus. Je to už teda starší pecka, teď já používám to slovo.
Ano, jste si ho oblíbil.
A vybavuje se mi, použil to ten Roman Polanský ve filmu Hořký měsíc, takové taneční scéně na té lodi, tak to má takovou dobrou šťávu, jako tam, jo, takže tak je to něco, co si v tom autě zesílím,
Jakub,
když jedu.
Hejna a Markéta Kaňková. Jakub Hejna si zesílí v autě jistě nějakou dobrou muziku, až pojede z Vinohradské třídy. Díky, že jste přišel. Teď se s vámi, přátelé, loučíme. Přejeme vám samozřejmě dobrý den a já říkám, buďte s námi, buďte s Vltavou.